Kolēģi, labdien visiem! Pirms sākam finanšu komiteju, gribēju ar vētrainiem aplausiem apsveikt. Mums ir divi vārda dienas gaviņnieki, abi modri. Lai jūsu vārdiem spēks. Tātad, kolēģi, šodien mums finanšu komiteja, kārtējā komiteja ar 11 darba kārtības jautājumiem un ir arī 5 papildus darba kārtības jautājumi. Aicināšu šos papildus darba kārtības jautājumus ieslēgt darba kārtībā.
Viens jautājums, jā, par to, kad ir steidzīgi jautājumi un visi pārējie, mēs tādā laikmetā dzīvojam, kad jārisina tempā, bet ja jau mēs vakar līdz 10:00 uzzinām darba kārtību un šorīt ieraugam vēl papildus, nu tad tomēr paskatīties, jo piemēram tagad ar to ir no tiem jautājumiem, kas es skatos, jā, ir pār trījiem it kā nebūtu pretenzijas, bet pār diviem, vai tad tos nezināja ātrāk, diennakti ātrāk.
Ar tur nav viss tik vienkārši un ātri risinām šajā domē, ne iepriekšējos 8 gadus, ne arī tagad. Jā. Es domāju, ka paskaidros. Jā, paldies. Aicinu nobalsot. Paldies vienbalsīgi. Pirmais jautājums. Pralūks noda pašvaldībai piederoša īpašuma inženieru komunikāciju tīklu darba ielā Jaņkalna ielā 17A un Ojāra Vācieša ielā Alūksnē un snodā atsvināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēma projektu virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu par pašvaldības līdzfinansējumu apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centrālajai ūdens apgādes un kanalizācijas sistēma izdošana. Vai ir kādi jautājumi?
Praktiski tur jau mainās būtiskais tas, ka tagad 750 vietā 1000, ja?
Jā.
Tā, pareizi?
Jā.
Nevajag vairāk skatīt.
Labrīt. Jā, tur mainās summa no 750 uz 1000 un tika pievienotas veidlapas, lai būtu saprotamāk pieteicējiem pieteikties un arī tad, kad tiek projekts realizēts, lai arī nebūtu jautājumu, kas tā ir nepieciešams. Veidlapas tika pievienotas.
Jā, paldies, Rima. Aicinu balsot un atbalstīt lēmumu projektu un domas. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Alūksnes novadā izdošanu. Šajā jautājumā ir saņemts priekšlikums no Modra, Lazdakalna. Papildināts sekojošo 7.11 punktu pabalstu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. Mums vēlas kaut ko teikt. Paldies.
Nē, paldies.
Līga, lūdzu.
Es gan gribētu teikt, jo par šiem te noteikumiem es arī runāju arī pirms mēneša. Manā ieskatā noteikumi nav sagatavoti pilnvērtīgi, iekļaujot tikai daļu no pašvaldības brīvprātīgajām iniciatīvām. Es saprotu, dokuments tiek veidots no jauna. Un es pieņemu, ka nu, kvalitatīvi viņš būtu lasāms tad, ja tātad attiecībā uz novadu ir viens vienots nu, kopējs dokuments. Ar to domājot, papildinājumu tas, par ko es runāju, bija šīs te pašvaldības iniciatīva saistībā ar skolēnu ēdināšanu, pašvaldības iniciatīva saistībā ar skolēnu pārvadājumiem, dotācijām degvielas kompensācijai, tad, kas vēl tur nāca, sociālais dienests vai kas var precizēt, arī pabalsts aizbildņiem, aizgādņiem, arī tā ir pašvaldības brīvprātīga iniciatīva. Un, ja mēs nu, veidojam jaunus dokumentus, tad sagatavojam viņus nu, tādā pilnā apjomā. Šobrīd ir tikai paņemtas atsevišķi šie te punkti. Un es saku, tas, par to es runāju arī pirms mēneša. Mēs runāju, es laikam vakardien ar Ingus runāju par šo te skolēnu ēdināšanu. Mēs varam teikt, ja, ka tā ir valsts funkcija vai pienākums. Nē, tā valsts dalība ir tikai līdz 1-4 posmā. Pārējā posmā tā ir pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva. Ja, ja tur nav kaut kādi citi kritēriji, kādēļ viņi būtu, šis, nu, šie noteikumi jāsasteidz, nu varbūt mēs viņus tiešām varam vienus dokumentus sakārtot tā, lai nav pēc mēneša atkal jānāk klāt papildinājumiem. Par to ir stāsts. Tas nav sarežģīti. Arī šodien ir vēl arī otrs jautājums, tā tad bija par to degvielas kompensāciju. Arī tā ir mūsu brīvprātīgā iniciatīva. Ja, un es aicinu šo te dokumentu sagatavot pilnu tādu, nu, kopēji skatāmu. Ja, modra priekšlikums viennozīmīgi, jā, Černobiļa, kas viņi bija arī iepriekšējos, bet pašvaldībai ir arī citas brīvprātīgās iniciatīvas. Ja mēs tad runājam par vienu jautājumu, runājam ar vienā dokumentā kompleksu un viss vairāk.
Paldies, Līga! Vēl kā noteikti jāprasa komitejas vadītāji. Kolēģi, ir vēl kāds vēlas izteikties par priekšlikumu?
Te jau bija tas jautājums arī, kad daļa no šiem jautājumiem, kas tādu šodien tie salikt priekšā, tie ir sika jautājumi. Ja? Mūsu siku...
Jā.
Protams, Līga, protams. Mēs saprotam.
Un tad varbūt... Un te ir jautājums, vai viņš ir tiešām tik steidzīgs, kad ir šodien obligāti...
Labi, paldies, Artur. Šobrīd ir jautājums par priekšlikumu. Vēl kāds vēlas izteikties par priekšlikumu? Ja nē, tad... Varu pakomentēt, paldies Modrim par šo priekšlikumu, bet katrā ziņā mums ļoti daudz dažādu sabiedrības sociālo grupu, vai nekam būtu nepieciešams atbalsts. Es uzskatu, ka nevar izvēlēt no konteksta tikai vienu, pie kam šai grupai tāpat ir pietiekuši daudz privilēģi no valsts puses, un arī pašvaldība dod iespēju saņemt atvieglojumus no nekustāmā īpašuma nodokļa, ko arī izmantoja nemaldos aptuveni 10 personas. Tā kā paldies par iesniegto. Šobrīd aicināšu savu viedokli izteikt balsojumā. Paldies par priekšlikumu Artura Duklis Modris Lazdikants. Pārējā Artura priekšlikums nav pieņems. Tad vēlreiz jautājumu par lēmumu projektu kopumā. Vai kāds vēlas izteikties? Jā, paldies Artura. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi.
Es gribēju tātad pakomentēt uz SIK komiteju. Šis ten lēmuma projekts netika virzīts, jo sabiedrības viedokļa noskaidrošana vēl tā kā bija. Un attiecībā uz Līgas priekšlikumu mēs varētu izskatīt šo ten pabalstu attiecībā uz aizbildņiem. Iekļaušanu šajos saistošajos noteikumos attiecībā uz skolēnu ēdināšanu un pārvadāmiem. Tur ir atsevišķi jau izdoti saistošie noteikumi tos ne, bet ņemot vērā, ka arī saistošie noteikumi par pabalstu aizbildņiem būs jāpārskata, tad mēs varētu iekļaut arī šajos.
Paldies. Atras Artura Duklis Modris Lazdikants pārēja parlēmu projektus tiek virzīts uz domes. Ceturtais jautājums par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes noteikumos kārtība, kādā sadala valsts budžeta meditāciju Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai. Vai ir tāda jautājuma? Kāds vēlas izteikties?
Labdien, tad precizējām sadales kārtību. Tā attiecībā uz to, ka nosakām, ka izglītības iestāžu vadītājiem nosakām atalgojumu pa vienu pozīciju augstāk nekā viņu izglītības iestādē ir skolēnu skaits. Tad iegrozam punktu, lai nodrošinātu visās vispār izglītojošās skolās proporciju 65% kontaktstundas un 35% stundas citu pienākumu veikšanai. Iestrādājām atsevišķu sadaļu, jo mums ir viens skolnieks, kuram ir, kurš nāk no mazākuma tautības programmas, tad viņam būs papildus stundas, lai apgūtu latviešu valodu. Un arī tiek precizēts izglītības iestāžu vadītāja kompetence sastādot tarifikāciju, nosakot atalgojumu un tā tālāk.
Paldies! Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu virzīšanas domas sēdē. Paldies! Vienbalsīgi! Nākošais jautājums par līdzekļu izdalīšanu un atcenāšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem alogas noda pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm darbinieku atlaišanas pabalstiem. Vai ir kādi jautājumi?
Jā, šis ir pēdējais, ir apkopoti visi dati par izlietotu finansējumu atlaišanas pabalstu izmaksām. Kopumā uz šodienu atlaišanas pabalstiem izlietotais finansējums ir 332 966 eiro. Tātad šis finansējums tiek piešķirts no pašvaldības finansējumā.
Tad praktiski nepietika tik 88, jā?
83 184 eiro.
Tas ir, atsako, to mēs dabūjam piedoklāt, jā?
Nu, tad, kā saka, iepriekšējais, ko es nosaucu daļēji nosakts no valsts dotācijas līdzekļiem, tām skolām, kas ir likvidētas vai reorganizētas, un no pašvaldības apstiprinātā budžeta iestāžu ietvaros. Šitais ir papildus.
Tā kā iestāžu ietvaros, tad bija arī lielākas. Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par papildu finansējuma piešķiršanu pirmo četru klašu izglītojamo ēdināšanu. Vai ir kādi jautājumi?
Tie tāpat tie, cik tur bija, 80 un 90.
Tātad ministru kabineta noteikumi nosaka, ka no šā gada 1. septembrā 1. 4. Klašu ēdināšanas izmaksas ir 3,9 eiro, valsts dot 50%, pašvaldībai jānodrošina 50%, un šajā lēmumā ir apkopota starpība.
Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi.
Jā, tad ir noslēgts līgums ar iepirkumā tad uzvarētāju un jaunais šis ēdinātājs tad uzsāks ēdināt ar jauno, ar 1. janvāri. Sijā pat nepateikšu no galas, varētu paskatīties, EIS ir publiski pieejama informācija, gan lēmums, gan visu. Sijā un tinālu. Nē.
Kad mēs varam sākt runāt par ēdināšanu, saktu ieglojumiem un arī pārējiem skolēniem?
Tad, kad sāk strādāt jaunais ēdināšanu.
Bet budžetu jau mēs veidojam droši vien kā ātrāk.
Jā, mēs, tātad viņš šobrīd uzsāks darbu, viņš apsekos visās ēdnīcas, viņš uzsāks visās uzzinās situācijas, skatīsies kā un paralēli.
Nē, es domāju no pašvaldības puses, kad
mēs sāksim. Paralēli pie budžeta veidošanas šis viens jautājums, kas ir dienas kārtībā par šo atbalstu.
Paldies! Nākošais jautājums par alogas noda reorganizētājām un likvidētājām izglītības iestādēm piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadali Alūks noda pašvaldības izglītības iestādēm, mācību literatūras vai mācību līdzekļu iegādē. Vai kādi jautājumi?
Ja es pareizi saprotu, tad šos četros mēnešos uz vienu bērnu būs vai skolnieku būs vairāk nekā iepriekšējā pusgadā, ja?
Jūs varbūt jā.
Nē, nu tā vajadzētu būt, jo tad samazinājums ir pa 88, bet rēķināja pēc.
Uz šo 1. septembrī ir mazāks nekā skolnieku skaits uz pagājušā gada 1. septembrī.
Jā, līdz ar to būs vairāk.
Jā.
Skaidrs, paldies.
Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domas lēmumā par izglītojamo pārvadājumiem ar privāto transportu kompensējamo degvielas izdevumu tarifu. Vai ir kādi jautājumi?
Tātad iepriekšējais lēmums bija pieņemts 2023. Gada jūlijā, un kopš tā laika degvielas sadardzinājums sastāda 20%.
Ne, to es saprotu, bet cik...
12 centi par kilometru. Iepriekšējais bija 10 centi. Nu, viss ir atkarīgs no vecākiem, un vai, kas saka, gar viņu māju iet sabiedriskais transports vai pašvaldības transports. Viss ir atkarīgs no apstākļiem.
Mēs to līgā zināsim oktobrī, kad oktobra sākuma iesniegs vecāku iesniegumu par septembrī.
22. Gadā šie, kas saka, šai pozīcijai bija izlietoti 802 eiro.
Jā, paldies. Vai ir kādi jautājumi vēl? Kāds vēl izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretotā lēmuma projekta grīdīšanu domas. Paldies. Vienbalstīgi. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības lēmumā par interešu izglītības programmu īstenošanu Alūksnes bērnu un jauniešu centrā. 2024. gadā. Vai ir kādi jautājumi? Ir saplainojums, ir priekšlikums no Līgas, tad priekš izskatīsim priekšlikumu. Apstiprināt līdzdalības maksājumu šajā mācību gadā, laika posmā no 1. septembra līdz 1. maijam, katrā Alūksnes bērnu un jauniešu centra, izņemot mākslinieks, Ernesta Glika Alūksnes vēl ģimnāzijas putekļu orķestri.
Kurus?
Kurus. Katram dalībniekam 7 eiro mēnesi. Labi, Līga, gribu pakomentēt?
Nu, ko tur daudz komentēt? Ja, tas ir iepriekšējais priekšlikums. Ja. Šobrīd, sākoties mācību gadam, ir redzams, kā veidojas vai kā piepildās šie te, kā pildās interešu izglītība. Un tie ir būtiskas aktivitātes, kas mums, nu, labi, tas ir lieliem vārdiem runājot, kā tautai saglabā. Jā, mēs esam līdz atbildīgi, mēs nevaram kā novads pēc diviem gadiem būt bez viena kora, bez kora izskaust mazpulku kustību. Tas ir būtiski šobrīd cilvēkiem pagastos, ja mēs redzam, kā veidoja šie te kolektīvi, nu būsim tik drosmīgi un vīrišķīgi un pateiksim, ka mēs varam vismaz korus. Tas, kad es pieņemu, ka nākošajā SIK komitejā varbūt sagatavosim vēstuli ar komitejas locekļiem ar aicinājumu izglītības satura centram iekļaut korus vispārējās izglītības programmā, kas ir varētu būt valsts apmaksāta, ja? Par to ir jāvirzēt, bet šobrīd mēs nedrīkstam zaudēt vēl vienu gadu, kurā šīs te aktivitātes vai interešu izglītība nebūtu pieejama. Un tas ir viens jautājums, otrs ir, protams, par šo te atšķirīgu attieksmi Liepnas skolai un Ziemeru skolai. Ja nu kādēļ vienā skolā ir šis te atvieglojums un otrā bērni tiek sodīti faktiski. Bet tam, ko es arī vēl aicinātu uz domes sēdi gatavojot vai liekot dokumentus iekšā pievienot arī, tad bija šie te nozares speciālistu viedokļi dokumenti, kuri iepriekšējā domes sēdes pie dokumentiem, pie lēmuma projekta nebija pievienoti, ja visiem deputātiem arī iepazīties. Nu nav tā, ka mēs te sēžam lieli vareni vīri, ja, un mēs daram, ko mēs gribam. Ja?
Tā.
Es gribēju atgādināt, ka mūsu pašvaldībā vēl joprojām SIK komiteju vada Līga Langrāta.
Uh-huh.
Ja, tā kā ir visas iespējas Līga strādāt visas vasaras garumā, gatavot dokumentus, iesaistīties un to visu virzīt uz domas sēdi.
Dzintar...
Es atvainojos, tu jau izteicies.
Tagad bet pagad, mēs... kad tad var runāt? Labi, domas sēdē, man tiek slēgts ar mikrofons. Sikā.
Es atvainojos, tev ir jāizlasa nolikums, ka jādara SIK komitejas
vadītājā. Tad atļaujiet izteikties.
Es atvainojos, vai ir vēl kādi jautājumi par priekšlikumu, kāds vēlas izteikties. Lūdzu, tagad būs jābalso par priekšlikumu. Par priekšlikumu Artūrs Dukulis, Mozis Lazdikāns, pret Dzintars Adlers, Jānis Sadoņikovs, pārējā Artūras priekšlikums nav pieņems. Vai ir jautājumi par lēmumu projektu kopumā? Lūdzu.
Jau kuro sēdies, man nākas saņemt aizrādījumus par to, ka es nepietiekami iesaistos vai iedziļinos kādos jautājumos, un, kas skar, protams, un šie te sociālā joma un izglītības joma ir vistiešākā veidā saistīti ar iedzīvotājiem. Bet, kā mēs visi labi atceramies pavasarī, lai šī te, nu, spēja kaut ko mainīt vai darboties tika, izveidota, norotēta šī te komiteju sastāvs tāds, ka komitejā tu neko nevar izdarīt, un tas ir ļoti, ļoti, neteiksim, viltīgi, tas ir vienkārši ļauni, ja, jo mēs to negribam darīt. Un mani, jo manis pēc jūs man variet to katru reizi stāstīt, cik es neko nedaru, un kā es ne par ko neinteresējos.
Es atvainoju, šī tēma nav šajā jautājumā. Kolēģi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu jums. Paldies, vienbalsīgi. Desmitais jautājums par grozījumiem Alūksnes noda pašvaldības domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību Alūksnes noda sociālo lietu pārvaldē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes noda pašvaldības domas lēmumā par Alūksnes noda pašvaldības domas lēmumu atzīšanu par spēku zaudēšu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumu Alūksnes noda pašvaldības domas lēmumā par Alūksnes noda pašvaldības nekustāmā īpašuma Salnas Vilzemes pagastā atsavināšanu. Godīgi pajautāsim kolēģiem. Agnesīs, varu palūkt?
Labrīt. Tur ir tā, ka tur tika veikta instrumentālā uzmērīšana tam zemes gabalam, un tāpēc arī tās robežas vai tā platība nedaudz
precizējās.
Jā. Nē, tur ir atsevināšanas procesā viss. Jā.
Jā, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstam sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes noda pašvaldības domas lēmuma atcelšanu. Ir kādi jautājumi?
Šis lēmums tiek atcelts, jo iepriekšējā jautājumā, ceturtajā, ko mēs šodien izskatījām, ir iestrādāta norma, kādā veidā mēs nosakām direktoriem atalgojumu.
Ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par finansējumu piešķiršanu komunālo pakalpojumu nodrošināšanai. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Jautājums tāds, tā praktiski ar šo te sadalījumu mēs nodrošinām komunālu līdz gada beigām, ja?
Jā, pēc prognozes.
Jā, bet man tāds jautājums par to 2-1, ka mums tik poši veicās ar procentu maksājumiem, pamatsumas atmaksu, ka pēkšņi 100 000 atlikums parādījies.
Mums bija paredzēta rezerve, ka procentu likmēs augsts straujāk, tas nenotika, tas viss tagad mums palika viens maksājums procentiem šajā gadā un viens maksājums pamatsumam. Tas viss tika izanalizēts, salīdzināts, un līdz ar to mēs varam pārkārtot finansējumu komunāliem maksājumiem.
Bet tad praktiski tas nozīmē, ka mēs, ja es nemaldos, reizi ceturksnī skatāmies budžeta izmaiņas, mēs procentu maksājumiem jūlijā nedevam klāt?
Nē. Mēs pārkārtojam iekšēji,
mēs nedevām klāt, bet atbilde bija tāda, ka maksājam tikmēr, kamēr naudas pietiek šajā pozīcijā, un gada beigās, ja pietrūkst, tad dosim klāt. Tāda bija atbilde.
Nu jā, bet...
Tad jūs tagad prognozējat to, ka mums 500 klāt nebūs jādot, jo tagad...
Šogad nē, bet vakar bija paziņojums par Eiropas centrālās bankas likmes paaugstināšanu par janvara maksājumu, es jums vēl neko nevaru pateikt.
Nu jā, bet tas jau praktiski nozīmē, un tad priekšē maksājumi, cik vēl naudas paliek.
Nu, paliek pietiekoši, lai pietiks, nomaksātu.
Pietiks visiem atlikušiem mēnešiem.
Es jau teicu, ka procentu maksājumiem mums palika viens maksājums oktobrī, kas varētu sastādīt ap 280 tūkstošiem, tas arī palika budžetā. Un pamatsumam ir vēl tagad septembrī mēs nomaksāsim un decembrī kopā 981 tūkstotī. Tam arī finansējums ir palicis šajā sadaļā.
Tā problēma nebūs?
Nē, nebūs.
Labi, atcerēsimies. Paldies.
Vēl kādi jautājumi? Lūdzu, Līga.
Arturam bija jautājums par banku maksājumiem. Par šo te samu, tur paliek pāri arī? Kas lūdzu? Par tiem 72 tūkstošiem.
Tātad projekts ir pabeigts. Tur bija ieguldīts pagājušā gadā pašvaldības finansējums, kas tika ar atlikumu pārlikts uz šogadu. Un tā kā viss ir noslēdzies, galīgais pārskats ir noslēgts, tātad šis finansējums ir brīvs un mēs viņu pārceļam.
Jā, paldies par to, bet vairāk man interesēja tieši šis pielikums. Tātad kopumā mēs piešķiram 172 tūkstošus pašvaldības iestāžu un precīzāk tās ir izglītības iestādes komunālo pakalpojumu nodrošināšanai. Un tad man ir jautājums, vai tā ir kļūda gatavojot budžetu, vai tas ir, vai tie ir kādi ārkārtas situācija ir iestājusies? Pirmais iestādes prīdītis papildinājums līdz gada beigām pietrūkst 56 tūkstoši, tā ir milzīga summa. Tad ko, viņi iepriekš nebija ielikti budžetā?
Viņi ielika tik, cik mēs varējām viņiem iedot gadā sākumā. Situācijas bet šis... jau mainās arī, neviens jau noprognozēja, ka būs siltuma apgādes tarifs lielāks un tā tālāk, un mēs jau nevaram... Es konkrēti nevaru koriģēt, kad ieslēgt apkuri un kad ieslēgt apkuri.
Bet 56 tūkstošus iestādes nevarēja noprognozēt? Vai tomēr ir jāsāk domāt, kā mēs veidojam budžetu un vai mums neveidojas situācija līdzīgi? Arī, kā te pašā Rēzeknē, jautājums par budžeta veidošanas kārtību. 172 tūkstoši izglītības iestādēm. Komunāliem maksājumiem neielikt. Nu, tas ir būtiski.
Es atgādināšu, ka komitejas vadītāja balsoja par šādu budžetu.
Nebalsoja.
Komitejā skatīja. No...
Būtu problēma, ja mums nebūtu ko pārkārtot. Tad gan būtu problēma.
Tad mēs nonākam līdz nākošajam jautājumam. Jā.
Artur Lodze.
Man jautājums, ja es pareizi saprotu, tad jūs neplānojat, kad cik man ir informācija, ka tiek arī šis siltuma tarifs pārreikināts, ja? Tad kādu jūs tarifu likat iekšā, tādu kā esošo siltumu?
Es tarifu neskaitu, es skaitu prognozējami, cik pieņemsim janvāri, februāri bija apkure, un prognozēju, cik tas varētu būt novembri, decembri.
Tad jau paliks pāri?
Nu, ļoti labi, ja paliks pāri. Tad būs iestādēs nejūtīsies apdalītas.
Nu, un tad ir jautājums tāds, ja tās šīm te iestādēm paliks pārdi, tas tik ir apsveicami, bet tad to vajag arī nofiksēt.
Tad jūs arī redzēsiet.
Nu, tā priecās, ja mēs baigi labi.
Labi, kolēģi, es domāju, ka pietiek šīs diskusijas par kaut kādām varbūtībām pārējām pie šī darba kārtības jautājuma precīzāk. Vai kāds vēl izteikties, lūdzu?
Kas ir ar tām ēkām, bijušajām skolu ēkām, kurām tagad ir tas durvis aizslēgtas? Kā tur ar tie uzturēšanu?
Šīs pašvaldības īpašums šobrīd ir pašvaldības īpašuma, un kā jau iepriekš minēju, jau arī savā ziņojumā, tātad visas šīs ēkas mēs pa ziemu neapkurināsim, un uzturēšana ēku, pieguļošā teritorija, pieskatīšana un visi pārējie darbi, tātad ir nodoti pagastu apvienības pārvaldes valdījumā. Jā, mēs esam šobrīd, jo es domāju, ka jau esam izlaiduši. Un...
Ne, prasījām, kur es nezinu, kā būs ar šīm tēkam, tā atbilde bija tā, ka jautājums vēl nav pieņemts.
Ne, jautājums ir pieņemts, un ūdens jau ir izlaists.
Tad visas šīs ēkas ir, nu...
Jā, jā.
Sapratu.
Jā, paldies. Vēl kāds vēl izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par priekšfinansējumu nodrošināšanu Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanā. Vai ir kādi jautājumi? Jā.
Ja es pareizi sapratu, mēs kādreiz laikam nobalsojam par to, ka šim te projektam kaut kur uz 950 tūkstoši virzīšanu.
Jā, viss projekts
ir. Un jā. Tur bija arī kā norādīts, ka pašvaldības finansējums būs kaut kur uz 140-150 tūkstoši.
Tas ir pašvaldības līdzfinansējums.
Līdzfinansējums,
šeit
jā.
Mēs runājam par priekšfinansējumu, jo Eiropas projektam, nu, atzīšos, mana kļūda, nebija rūpīgi izlasījusi ielīgumu, un šajam projektam avansu dot tikai 50%.
Ar to šis nav papildus finansējums, bet priekšfinansējums, lai mēs varētu pabeigt
projektu? Priekšfinansējumu mēs dabūsim atpakaļ, tad, kad mēs pabeigsim projektu, ne, iesniegsim atskaitu.
Kas ir priekšfinansējums, to es ļoti labi zinu, bet tad ir jautājums par to, ko es jums uzdevu, ja es nemaldījos, tad viss tas projekts bija sadalīts, ir par to finansējuma veidiem, ja tā drīkst teikt, ja cik ir Eiropas nauda, cik ir valsts finansējums, tad tur bija rakstīts 140 vai 150 pašvaldības.
Pašvaldības finansējums iedot.
Cik tā liels viņš būs, ja tu saki, ka kļūda un tagad pietrūk?
Nē, mēs dodam priekšā Eiropas finansējuma daļai, kuru mēs saņemsim tikai tad, kad atskaitīsimies par visu projektu kopumā beigās.
Šeit nemainās proporcijas, proporcijas paliek tās pašas, vienkārši mums ir jānofinansē šis projekts, un pēc tam mēs saņemsim šos 400 tūkstošus atpakaļ. Tad, kad viss būs nodots un
tāpēc arī iekļauts punkts par to, ka saņemot finansējumu, mēs atjaunojam pašvaldības.
To es saprotu, bet kad tā prognozē var būt?
Tā prognozē var būt, ja nepagarinās izpildes termiņu, tad vienam projektam izpildes termiņš 16. oktobris, otram 31. decembris. Tad visdrīzāk tas būs nākamais gads.
Ja praktiski mēs iesaldējam savu naudu, kuru jābūsim pēc tam atpakaļ.
Jā. Tieši tā.
Tā var sakot, var teikt, ka nākošā gadā, ko papildus sadalīt, ir šitais priekšfinansējums.
Nu, kaut kādā periodā, jā. Tad, kad finansējums ienāks atpakaļ.
Man ir jautājums, cik ir liels šis te kopējais projekta budžets, jo pašvaldība, manuprāt, jau bija savā budžetā iekļāvusi bez šī te papildinājuma.
Ko iekļāvusi?
Trešajā pielikumā bija šīs epidemioloģiskās.
Tātad kopējais budžets ir 963 584 eiro. No tiem neatiecināmi ir 25349, kas visnoteikti ir pašvaldības finansējums. Un no attiecināmas daļas pašvaldības finansējums ir 98 514 eiro. Tas visi budžetā iekļauts. Kā saka, kļūda, kā es saku, nebiju rūpīgi pārlasījusi līgumu un domājot, ka ir 90% avans, bet izrādās, ka ir 50% avans.
Nu tad ir skaidrs, es to tā.
Nu tad beidot, paldies.
Nu, bet vēl viens jautājums, tie 600, oj, atvainojos, kas ir tie 32, ko mēs paņēmām no Latrus?
Tas ir pirmais Latrus projekts, tā nauda jau pusotru gadu iesaldētā.
Bet tad viņi atļauj aizstīt?
Nu, tur pagaidām nav nekādas aktivitātes.
Bet tad tie 32 ar mūsu nākotnes mūsu nauda?
Nu, tad jau redzēsim, kas notiks tālāk. Jo projekts, es nezinu, vai viņš līdz galam ir pabeigts, jo tur ir iesaistīta Krievu pusē.
Nu, skaidrs, paldies.
Lūdzu. Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu virzīšanu domas sēdē.
Jo diezgan daudz ir izdarīts. Grāvjus arī grēk. Es saku, grāvjus arī grēk.
Paldies vienbalsīgi. Pēdējais jautājums par saistošo noteikumu grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2000. Gada 30. Marta saistošajos noteikumos Alūksnes novada pašvaldības nolikums izdošana. Vai ir tādi jautājumi? Kāds vēl izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdē. Paldies vienbalsīgi. Līdz ar to visi komitejas jautājumi ir izskatīti un paldies, ka atnācāt. Veiksmīgu dienu!